Titus pasala 2. Apa iko te lompokada ko si turuna pangadaran tongan. Yamo tu mintu to matua-tua lamangingaram melo. Masipa kina siapa patolan kapatonganan siapa kaboro siapa kabattaran. Susiduka to tu mintu to matua baine. Sipatu lama gau susi to si kambi masirona. Dana ma apalelebeko. Dana pa anggoro. Sangadina laumpa aguruan kamelon. Anna adai kina tu may baine mangura. Umpa kaboro monena. Sia umka masai anakana. Sia kina. Sia masero. Sia birisan nungkaritutui tananandapo. Sia melo penanna. Sia tunduk laku monena. Da anna dipo kadakadake tu kadanna pungamatua. Susiduka to, lamu adai tu maimuane mangura, anna kina. Iko kalena laumpa pekitanan sangka penggauran melo, lan mintuna. Sialamu papayan tu kamalamburan, siakama siparan lan pangadaranmu. Siapa pesanan ni tu kadatongan, tu tangala disayumna, anna kasirisan tu balinta. Belan nataya tulana niumpo kada-kada kiki. Siapa kilalai tu mintu kaunan, namin kaula lako puangana lan mintu na. Sia anna pasende puangana, siadaan na bali-bali tu kadanna. Siadaan na kadipu-dipu, sangadinna, lana pakpikitanan tu kamarurusan na lan mintu melona. Anna lan mintu na, naniumpo beloy pangadaran na puang matua to pakarimananta. Belan na yatu pa akamasyan na puang matua, tu umpasaya na kamakarimanan lako mintu tolino, buktu mo. Siaw nadaiki, anta tumpu itu mintu katang mekalukan, sia mintu kamailuan na telino, anta lolangan kaleta lan telino, situru kakinan, sia kamalamburan, sia kamengkaulan. Anta tayan nitu kapaaran nuanan diporongko, sia kapayanan na kamalakbiran na kapenomban patodoranta. Sia to pakarimananta, Kristus Yesu. Tumangkau sorong kalena belan na kita. Kumua anna laabak ki diomay mintu kakadakianta. Sia kumua anna pamaseruan ni kalena tu sangrapu tau lana potau misa. Tu birisan na umpogau kameluan. Pamati itin ni mupokada tu mintu kada. Sia pakilalai, sia tarui. Siadana den tau misa untapa ako.